тарихи сәхифәдә Төркиядә яшәүче галим Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез.
Елға қадар Русия мүсілманнары арасында автономия идеясының әсәрі дә көрінмей диярлік. Патша Русиясында Финляндия халқы бір түрлі автономия рәуішінден файдаланған белгілі. Ләкин империядә башқа қауымларының хәлі тулысынша хакимиеттәгілер кәйфіннән тұрған. Бу халықлар арасында мүсілманнарның вәзгіяті иң ауыры болған. Оларға бұйылдә ғадәттә ят итіп қарағанлар. Бір түркім хукуклары я шикленген, я бетімләй бирілмәген. Мәсәлән, Русияның Европа өлешендә яшәгән татар башкортлар армияға алынған. Шул ук вакытта Урта Азия һәм Казакстан халқы 1916 елға кадәр хәрби хезмәттән азат ителгән, ягъни урыслар белән бер тигез хукукта булган.
Әлбәттә, хукукый тигезлекне зыялылар аңлаган, тик бу хакта сүз әйтергә кыймаганнар, яисә мөмкинлек тапмаганнар. Мондый шартларда автономия идеясының халык арасында таралмавы бик табигый күренә. Русия мөселманнарыннан бу идеяның мөһимлеген аңлап, кыю рәвештә бәян иткән беренче шәхес дин галиме, батыр сәясәтче Габдрәшит Ибраһим, Рәшит Казый була. Ул патша хакимиятенең иң караңгы көннәрендә үк инде чит илдә бастырган әсәрләр белән самодержавиягә каршы көрәшә. 1895 елда язган «Чубан йылдызы» исемле әсәрендә Русия мөселманнарының проблемнарын ачыклый.
Габдрәшит Ибраһим автономияга булган карашын автономия яки мөхтәрият исемле китабында бәян итеп, милләттәшләренең диккәтен бу проблемага тарта, дөресрәге, гомумән аларның автономия турындагы сай белемнәрен байыта. Билгеле ки, ул бары 1905 елгы манифест чыкканнан соң гына әсәрен бастыруга ирешә. Автономия яки мөхтәрияттә Ибраһимов Русия хакимиятенең гаделсез идарә ысулларын кискен тәнкыйть утына тотып, мөселманнарга карата эшләнгән дини, социаль һәм сәяси хаксызлыкларны аерым-аерым күрсәтеп чыга. Китапта ул бу хакта булай дип яза.
Крәшеннәр кире исламга кайткан чиракта Сибиргә сәрле. Арабызда яшәүче урыс попларына безнең телебезне өйрәнергә мәҗбүр ителми. Әмма руслар белән һәрбер мөнәсәбәте элемтәсе булмаган рудашларыбыз мулла булырга теләсәләр, урыс телен белүләрен исбатларга һәм шуны Уфадагы рухани идарәдән раслатырга тиешләр. Югыйсә мөфтилек хезмәткәрләренең мулла һәм мәзиннәрдән имтихан алудан тыш башка хукуклары юк. Бөтен нәрсәне бары мөфти үзе хәл итә. Миллионлаган мөселманнар Ильминский исемле кафир тарафыннан билгеләнгән мөфти кулында. Безне урыс хәрефләрен кулланырга мәҗбүр итәләр. Сугыш мәйданнарында безгә мөселман кардәшләребезгә каршы сугышырга кушалар. Хөкүмәт урысларны Уралга һәм Тыркстанга күчерү юлы белән мөселманнарның ул төбәкләрдә ачлыкта калуын тәэмин иткән.
Нәкъ менә бу мәсьәләләрне хәл итү өчен Русия мөселманнарына автономия кирәк. Габдрәшит Ибраһим ике төрле автономия тәкъдим итә. Акмалы, Турғай, Урал, Жидесу төбәкләрендә яшәгән казаклар, Түркістан, Кавказ һәм Дагыстан мөселманнары өчен ул бер төрле мөхтәрият планын алга сөрсә, Ишке Русия ягъни Идел-Кама, Урал төбәге һәм Сибир мөселманнарына араларында күп санлы мусафир урыслар яшәү сәбәпле башка рәвештәге автономия хукукларын таләп итә. Һәм китабында ул булай дип яза:
Моннан тыш, Дәүләт Думасында сайлауда яшәгән төбәкләренә карап түгел, гадел рәвештә халык санынча вәкил күрсәтергә һәм үзләренә аерым сәяси партия төзергә тиеш. Мөселманнарның христианнарга алар социал-демократлармы, суллармы әһәмияте юк карап нидер өмет итүләре мөмкин түгел. Чөнки узган сайлау нәтиҗәләре безнең гаделлек яклы христиан дусларыбызның Сарытау, Түбән Новгород, Тамбов, Пермь, Пенза, Рязань һәм башка җирләрдәге намзәтләребезгә тавыш бирмәүләрен күрсәтте һәм нәтиҗәдә Bu tibəklərdən heç bir vəkilimiz dövlət dumasına soylanmadı. Şunun içində Müslüman Mərkəzi Şurabız həm Dumadağı Müslüman Fraksiyası bu xəllər turunda təqdim əzərləmədi. Bizdə yenə 25 milyon Rusiya Müslümanlarının mənfəqətlərin yaqlağı üçün çilgən İttifaqı Müslümin isimli siyasi işmabız da bar. Şunun için Türkistan, Qazaqistan, Dağıstan, Azərbaycan həm Rusiyanın başqa ölkələrinin tibəklərində yaşayan Müslümanlar üzübüzünün problemlarımızını bülüşü vəkillər sayılab komisiya çirgəti işlər. Birdəmlik bulmağan təqdirdə bütün nərsədən məhrum qalırbız, yuqqa çıxarbız.
Qabdirəşid İbrahim fikirlərin bir qaşıq bildirgən, ildəgi hər müsülman bu fikirlərini ortaqlaşqandırmıqayın. Əsərinin ona ıxşaşlılardan ayırıb duruşu bir yağı bar, ul da bulsa, iştəliknin tığız, jinaq rəvüştə birilüvi, problemlərini kürsətugünə tügül, onlarının şişu yolların bilgiləv. Qısqası, avtonomiya yəki müxtəriyyət Rusiya türkilərinin təcrübələri bilən formulaşıb gilgən siyasi qoraşlarında şağıldıra.
1905-ci ildə usiş alğan vaqtlı matbuqat bir neçə ildən qısırqlana başlayı. 1905-ci ildə Urus inqilabından əvvəl vaqtlı matbuqat nəşr etu üçün üstürüb jibərə olmağa müsülmanlar üçün patşa iqlan etkən manifest bəylə bitirgisiz fırsat tudura. 1905-7-ci illar içində, yəni Premier-Minister Stolypin'nin reaksiyon rejimi urnaşqan vaqtda müsülmanlar 20 qazet xəm 13 jurnal nəşr etu bilgirə.
Әлбәттә, цензура аларның күбесенең чыгуын тыя нәтиҗәдә бара 9 газет һәм 2 журнал редакциялары эшләрен дәвам иттерала. Әмма ләкин татарлар матбугат мәйданында көрәшләрен алга таба да туктатмый. 1918 елга, ягъни бөтен бәйсез матбугат большевиклар күзәтүенә күчкәнгә кадәр Идел Уралда төрле исемдә 63 мөселман газеты һәм 34 журнал чыга.
Hər otnanın düşəmbisində azadlıq dolqınlarında Türkiyədə yaşayışı qalim Nadir Dəvlətinin 1917-ci il Oktyabr İnqilabı və Türk-Tatar Millət Məclisi isimli kitabından özüklər təqdim edəbiz. Kitab 1998-ci ildə İstanbulda dünya kördü. Bu əsərdən özüklərini azadlıqının internetdəgi səxifəsində də taba alasız.